Bütün dünya metbuğat adatlı günü bilen bağlıqtı Amerikan Birleşen Ştatlarının Devlet Departamenti jurnalistlere karşı ulanılayan qıtışlara ünsü çekip, dünyanın əhli devletini, söz adatlığını kepillendiriyen əhli mumi adım kuklarını korumaqlığa çağırış etdi. Demokratiya, adım kuklar ve dəhmet boyunca devlet sekretarının kömökçüsü Michael Posner 3. mayda belenilen bütün dünya metbuğat adatlı günü bilen bağlıqtı edin beyanatına metbuğat adatlı ligining demokratik döwletiň möhüm sütunlygyny ýatladyp şeýle diýdi.
And we're calling on governments all over the world to release
Biz jurnalistleri türmeden boşatmağa, onların jurnalistik işlerini alıp barmak ve hakikati beyan etmek mümkünçülüklerini çeklendirmeyi betetmeğe, hem de onların yaşayışı okuyuplu demokratiyanı kurmağa, katnaştırılmaklarına mümkünçülük döretmeğe, dünyadaki ehli hükümetleri çağırıyor.
And to allow journalists to be part of building a sustainable democracy.
Devlet Departamentinin metbuat yığınağına Amerikan Birleşen Ştatları Türkmenistan'ın hükümetini 2006-cı yıldan beri tutsoğlukta oturan adam hukuklar aktivistleri ve medya işgärleri Anugurvan Amanğılıcev bilen Tapardurdu Hajiyev qıssaqlı ýagdaýda azatlığa çıkarmağa çağırdı. Bu çäre bütün dünya metbuat azatlığı günü bolan 3-nji maýyň öň tirasyna 18-nji aprelde Birleşen Ştatlaryň Devlet Departamenti tarapynan ýola goýulan Metbugaty Adadet kampaniýasynyň bir bölegi bolup, bu kampaniýanyň çäýinde dünýäniň dürli ýurtlaryna tutsoglukda oturan jurnalistleriň azat edilmegine ýigiderli çağırışlar edilýär. Anugurvan Amanğılıcev bilen Tapardurdu Hajiyev 2006-njy ýylda bi-kanun ýara götürmekde aýplanyp türkmen häkimiýetleri tarapynyň 7 ýyl azatlykdan mahrum edilipdiler. Olar şol wagt adam hukuklary boýunça iş alyp barýan Türkmenistan Helsinki fondy bilen hyzmatdaşlyk edýärdiler. Şol wagtky prezident Taparmurat Niýazow barada tanqydy dokumental film taýýarlaýan Fransuz telejurnalistler bilen işleşýärdiler. Aktivistler bilen bilelikde Adat Evropa we Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy Oğul Tapar Muradowa hem tutsak edilipdi. Emma ol tutsak edilmeginden köp wagt geçmeýänkä türkmen türmesine gümürtük ýagdaýda aradan çykdy. Olaryň üçütünün hem gynamalara tedewar edilenligi, Hajiyev bilen Amanğılıcewiň bolsa türmede agyr şertlerde saklanýanlygy habar berilýär. Metbuğatı Adadet kampaniyasının yürüytü beyanatına aydılmanı vere, Amanğılıcev filan Hajiyev Hadarın kenarındaki Türkmenbaşı şehrine kolu yerleşen türmede saklanyan olmalı. Önemli çeşmelerin beriyan mağlumatları olara zor vilen tancım edilenini, çaktan aşı kızgın hova şertlerine ağaç tutu saklanyanını, gynalyanını görküdiyer deyilip beyanatta aydılıyar. Emma yurttaki türmelerin halkara cemiyetçiliğine ýapyk saklanýanyny sebäpli bu maglumatlary barlamak mümkinnel. Washingtonda tişenbe günü geçirilen metbuat ýygnanynyň başyny Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamentiniň metbuat wekili Mark Toner zarly oturan jurnalistleriň ünsüni Amanğılıcev bilen Hajiyevin ýagdaýyna çekip Türkmenistanyň hökümetini olary eglenmezden boşatmağa, şeýle hem ähli raýatlaryň söz adatlyklaryna hormat goýmağa çağıryanlyklaryny mälim etdi.
We call on the government of Turkmenistan to release both of these gentlemen, Amanğılıcev and Kayyev, immediately and call on the government to respect all citizens' fundamental freedom of speech.
2010-njy ýylyň noýabr aýynda Freedom Now we Hogan Lovells LLP tarapından berilen petitsiýa jogap edip Birleşen Milletler Guramatynyň eden etdilikli tutsak etmeler baradaky iş topary hem garaşsy derňe geçiripdi. Topar Türkmenistan'ın hükümetinin Amanğılıcev bilen Hajiyevi tutsoglukda saklamak bilen halkara kanununu bodyanlyk baradaky netije gelipdi. BMG'nin edenetlilikli tutsog etmeler baradaky iş toparynyň pikirine göre Amanğılıcev bilen Hajiyevin tutsog edilmegi adam hukuklary boyunça ähli umumy jarnamanyň 9-njy 10-njy, 11-njy, 19-njy we 20-njy maddalarynyň hem de grajdan we siýasy hukuklar boýunça halkara konwensiýanyň 9-njy, 14-njy, 19-njy we 22-njy maddalarynyň bodulmagy bolup durýar. ABŞ-nyň Metbuat Adadet kampaniýasy türkmen häkimiýetlerini, halkara jemgyýetçiligini we ekspertler toparlarynyň Şol sahna BMG-nin edenetlilikli tüsög etmeler baradak iş toporunun, Evropada hoopsuzluk we hyzmatdaşy guramasynyň, Helsinki fondunyň rekomendasiýalaryna gulak atyp, Amangylyjew bilen Hajiýew tüsöglükden boşatmagy, şeýle hem halkara Gyzyl Haç komitetine türkmen türmelerine barıp görmäge ruhsat bermekligi çağırdy.